Well, praise the Lord.
Dalay po ng Diyos.
I see that we're in a new place. Amen. New is good. New is good, right? New is good.
Amen.
Ang pagkahibalo, maayo yun.
Amen.
Amen.
Ang bago nindot mga kaisya, bisan to do gatong sa lugar pa humakon.
So we don't have the whiteboard.
Wala tayo whiteboard niya, ay ilang kasulatan nung ta.
Okay, that's good.
Okay, ragyapon.
Then we have to talk. Amen. Well, Lord, I want to thank you for the opportunity to come up here again today. Lord, I thank you for the good work that you began, the seed that you planted here in Habanga. And I thank you for the promise of your word, Lord, that this message would go forth out of this place to all of the land. Amen. So we want to take you into a little study of the Ark of the Covenant. And if you would follow us, maybe could we turn that light on right there? Oh, there you go. That's how you turn it on. That's what I do at home too. Yeah. Let me start in Deuteronomy, the first chapter. And I'm
going
to read two verses here. I'll read verse 32 and
33.
And God is telling, this is Moses. This is Moses speaking to the people through the word of God. The first chapter of Deuteronomy. He's telling them how he carried them through the wilderness.
Gitudloan sa Dios ang mga Israelita unsaw nila pagdala ang arka sa tugon.
Deuteronomy, do you call it Deuteronomy or do you call it Moses 5?
Deuteronomy,
yeah. Because when you're in Germany, they call it Moses 5.
Asa dito mga sa Germany mamani sa pitatyos man nila, di ba? So
okay.
Moses 5.
So this is Moses is giving the word to the people, the summary of all that they have done now in the wilderness for 40 years.
Ang Ginoo naghatag kanila og mando sa mga katawhan nga mao ni siya ang ilang paghimoon samtang sila magalawig sa kamingawan.
And let's start in verse 30, I guess. And the Lord your God, which goes before you, he shall fight for you according to all that he did for you in Egypt before your eyes.
Siyo ba ang inyong Dios mao'y magauna kaninyo, siya makig-away alang kaninyo ingon sa tanang mga butang nga gibuhat niya alang kaninyo dito sa Ehipto sa tubangan sa inyong mga mata.
And in the wilderness where thou hast seen how that the Lord thy God bear thee as a man doth bear his son in all the way that ye went until ye came unto this place.
Og sa kamingawan din makita mo si Jehova nga imong Dios nagdala kanimo ingon sa usa ka tawo nga nagdala sa iyang anak nga lalaki sa tanan nga dalan sa inyong
Yet in this thing ye did not believe the Lord your God. Who went in the way before you to search you out a place to pitch your tents in the fire by night, to show you by what way ye should go, and in a cloud by day.
Nga naguna kaninyo kaninyo sa dalan aron pagsusi sa dapit kung asa kamo magahiluna sa inyo mga balong-balong pinaagi sa kalayo sa gabi aron sa pagkita kaninyo sa dalan nga inyong pagalaktan o pinaagi sa panganod sa adlaw.
So in the 40 years that Israel traveled through the wilderness, the Lord went before them in the pillar and in the cloud. And he says that he went to show them the way that they should go. Let me go to another verse here before we move on. In Numbers chapter 10.
Yes, Numbers chapter
10. Numbers chapter 10. And we're going to look at verse 33.
Sa kapitulo 10.
So this is they have come to Mount Sinai now. The place where they stopped for a season of time.
Lugar dapat kini nga din sila ni hunong sa nagapilo na sila sa ilang kapahulayan.
The place where God gave them the law.
Ang lugar nga ang Dios ang insulte kanila o nag-atakan sila o pala o pagitagaan sila o
And it is also the place where they built and constructed the tabernacle. Thank you, brother. Excuse me, just a minute. Okay, so we're going to, from this place, let's pick it up now in verse
33.
It says, and they departed from the mount of the Lord 3 days' journey, and the ark of the covenant of the Lord went before them in the 3 days' journey to search out a resting place for them.
Og mipanaw sila sa unahan gikan sa bukid ni Jehova sunod sa tulo ka adlaw nga paglakaw og ang arka sa tugon ni Jehova naguna kanila sa paglakaw sunod sa tulo ka adlaw nga panaw sa pagkakita og dapit nga kapahulayan alang kanila.
And the cloud of the Lord was upon them by day when they went out of the camp. And it came to pass when the ark set forward that Moses said, Rise up, Lord, and let thine enemies be scattered, and let them that hate thee flee before thee.
Migikan ang arka nga si Moses mingon Tumindog ka o Yuba o himuha ang inyo ang imong mga kaaway nga kaaway magapahimulag o himuha nga kadtong mga panagan na lumot kanimo mga lagi o gikan sa imong atubangan.
And when it rested, he said, "Return, O Lord, unto the many thousands of Israel." Okay, so if you go back to the history of the journey in the wilderness, you will find in the record that there were at least 40 different places that they camped.
Imo makita din ha nga niabot na sa 40 ka mga lugar nga ilang gibalin-balinan samtang sila nagpanulong dito sa lutang saad.
At least 40.
Basta kay mga 40 patas.
In fact, after Kadesh Barnea, it is listed 38 different places. So you know what Kadesh Barnea means. Kadesh Barnea is the place that they came. It was only 2 years that they had been in the wilderness. And they sent the spies into the land.
And
10 spies came back and said, "We cannot overcome."
Ang napulo ka mga espiya, nibalik sila, umingon sila nga, di kaya nato ang kaaway nato dito sa...
Joshua and Caleb said, "We are well able to overcome."
Apan si Yusmi o si Caleb, sila lamang ang kita sa tinarawang sa Diyos, umingon sila nga, pwede nato, madaog nato na sila.
So it was at that point that the Lord sentenced them to 40 years, 1 year for every day that they were spying out the land.
Mao kana siya ang gimando sa Dios nato kanila nga samtang ila kinahimuon usa ka adlaw sa matag higayon.
So they had already been 2 years and basically they had to spend another 38 years to fulfill their sentence.
Dangat og duha ka tuig nga diin maoy nagigasto maoy nagasto nila ang 38 ka mga katuigan sa nga nahimo kini siya kompleto.
So in essence, if you average this out, you can say, well, they averaged a move every year.
Unya kon imong tan-aw nimo dinhiya nga mao nga istorya niliho kini siya matag tuig lang.
I want to ask you a question.
Napangutan na ko karon.
How many of you like moving?
Pila ba kanato ganahan o kanang magbalin-balin?
Every year.
Kada tuig.
How many times have you moved in the last, oh, let's say 10 years? Just one?
Dikan dito sa Santiago. Abutan din niya. So, ikatulo. This ikatulo ka. Higayon, three places.
Three places. And moving is always very disruptive, isn't it?
Ang pagbalhin-balhin, dili gyud siya maayo kay daghan ang mga bukuba, daghan pa sa kay presyo kayo.
Because in the course of time, you collect things.
Tungod kay sa himo kanang paghimoon, daghan kay mga butang nga imong ikonsiderar or imong iponon.
And when it's time to move, you either have to get rid of these things or you have to take them all with you.
Unya sa matag panahon nga kita mobalhin, ito nga magka-disidir na sabi ko nga, dalhin ko paghanim, raguba naman eh, bato na lang po niyo, ibilin po niya, ginana nga ito himoon.
But I think if you're going to move every year, you probably don't collect as many things.
Oga, kung mahitabo kini sa karatuig magkamabalimbalhin na dili gi ka magdalaw ng kakadalang daghang butang.
Now, the physical move is also has a spiritual side to it. If I look back at my life, I can find that there were many changes, many spiritual changes that I had to go through.
Na kaplagan nako sa iya ako kinabuhi nga na nahimo kini nga daghan kayo ang mga butang nga akong nasinatian samtang kinisya nahitabo sa akong kinabuhi.
And there were physical moves that we had to make in order to obey the Lord.
Ingon usab niya na ang espirituhan nga bahin sa ato ang kinabuhi kung kita musunod man sa Dios aduna kayoy mga pagbalin-balin sa ato ang kinabuhi.
So what was the clue? What was the sign to the people that they had to move?
Nang karon sa nahitabo ni naunsa man ang kimailhan sa mga tao nga sila kinahanglan nang mo mubalhin.
How did they know it would be time to move? We've read the verses.
Kun mo sibog na tong cloud, di ba?
Clouds of fire.
Yeah, in other words,
sa manato mahibaluan lagi nga ang Ginoo na nag-ingon sa ilaha nga okay, balhin ako mo.
The cloud lifted from the tabernacle.
Ang mailha nila nga sila pabalhin na sa Dios. Dire ra mo tanaw. Pabalhin na sa Ginoo. Para nga
moalsa ang
ialsahon sa panganod ang maong arka sa tugon.
And the cloud and the fire represented what?
Ang panganod ug ang kining kalayo unsa may buot ipasabot niini.
We can say that the cloud was the overshadowing presence of God.
Ang panganod ang buot ipasabot niini sa espirituhan nga bahin nga sila gi tabunan sa Dios.
So when the presence of God is gone, where should we be?
Mauna akong
tibulaak.
Ang presensya sa Dios mawala na, asa man ka sila magkapahimutan?
We should be where He is. Amen.
Buti pasabot niya na kung igisbog na sa maong panganod, na musunod di kayo nato sa panganod, kay likado man.
And they had to believe that God was in that move.
Atong hibaluan o kinala natong Tuhan nga ang Dios gusto siya nga kita magabalhin, magabago.
They had to believe that their enemies, the enemies of God, would not be able to stop them in the move.
Nagatuo sila nga kinanatuohan gyud sa ilang kasing-kasing nga kun igisulti kini sa Dios kadto kanila nga mo irog sila kinahanglan gyud nga mo irog.
So Moses would say, "Arise, O God, and let your enemies be scattered."
Mao na nga si Moses nagsulti ngadto sa iyang mga kaubanan ni siya nga ngadto sa Ginoo, ningon siya nga Ginoo, barong dinha unya tabangi mi.
Now, in man's way of thinking, wouldn't it be so much easier for God just to say, "Okay, I want you to move now"?
Kung sa tawanan nga pagsabot ini, mas ayon kaayo kung sultihan lang ang tao niya nga bisan sige balhin na mo.
Couldn't they just hear the voice of God?
Unya, kadungog lang sa tingog sa Dios.
Why did he have to do it with this cloud and fire and ark thing?
Ngano man kang gihimo man kini sa Dios, wala man niya giingon nga gisultihan lang ko dili iya kining gihatag nga iya kining gihimo pinaagi lamang sa paglihok sa kalayo o panganod.
I mean, God, can't you just tell me what you want me to do and I'll just go ahead and do it?
Mayon siguro ta reklamo, mareklamo sa mga tao mayon ra nga Ginoo sulti lang ko ka sabot man sa ko kung sulti lang ko ka sa padulong kay murag para nga.
I remember years ago I would get so frustrated with God. Why don't you tell me what you want and I'll do it? Why do you have to put me in all this fire and all that?
akong ma babalikan pang mga pita mo sa akong kinabuhi nga samtang ako naa diha sa kalisdanan unya ningon ako sa kungunahon nga Ginoo nganu man nga gipasinati man ko nimo nini nga mao nga pasinatian ug nganong diwa man ko niyo pahibalo ang ako mao dinhi sa mga pangitabo.
Something I'm doing that God doesn't want me to do.
Okay, naay daghan naay mga butang nga iyang gihimo nga ang Ginoo diha dili gusto nga kini siya imong pahimon.
It puts me in fire.
Butang ko niya diha sa mga kalayo.
And I say, why didn't you just tell me? You know, no, I have to burn it out of you. Alright, so the word that we've read also said that the ark went before them.
Ang pulong sa Dios nga itong ibasa niyon din ang ugang arka sa tugon uban nga ito kanila.
And the ark brought them to a resting place.
Unya ang maong arka sa tugon gidala sila dito sa dapit na din sila mga pangulay.
Okay, now the next question.
Ang ikaduha nga pangutan na mo ni.
What does the ark represent?
Unsa man ang kahulugan sa maong arka sa tugon?
Salvation.
Well, salvation is in the tabernacle.
Sa tabernacle siya, pero ang arka ba? Ang arka.
Presence of God, yes.
Okay. Presensya sa Dios, ang arka. Dito naman ito sa Holy of Holies, di ba?
What kind of presence of God?
Kung sa man nga klase, nga presensya sa Ginoo.
The manifest presence of God.
Nga kini nga mao ang presensya mao ni siya ang kanang pagpakita sa Dios kasi ana.
Because when we say the presence of God, we can mean two different things.
Tungod kay kon mingon lang tanga kini siya presensya sa Ginoo daghan nga tumaw na hunaan may tugod nini.
The presence of God is everywhere.
Tungod kay presensya sa Dios bisag asa man.
David said, if I go to hell, he meant the grave, I will even find you there.
Na bisag pa gatoy pelo na to kagulingon dito sa impierno na ang Ginoo to asa dito.
But he wasn't talking about the manifest presence of God.
Pero di na buo tipasabot nga siya nang ang kahulugan niya nang katong manifesto gayon nga iya ang presensya nga naa din ha.
We can have a meeting and the presence of God is here because the presence of God is everywhere.
Atay marap pagtigo mo niya nagibalot ang presensya sa Ginoo naa kay ang Ginoo bisag asa man.
But what do we really want?
Pero unsa man gyud ay gusto nato sa atong Ginoo?
We want the manifest presence of God.
Gusto ta nga ato gayong makit-an ang presensya sa Dios.
When we gather together in His name,
sa diha nga magkatigom kita sa iyang ngalan.
There I am in the midst of you.
Na ako sa ilahang taliwala.
That's what we want.
Mao na gusto nato nga mahitabo.
That's what we long for.
Mao na siya atong ipangandam sa kasing-kasing.
And that's not what we always have, is it?
Ug dili kana siya kanunay nga ato
nevertheless, we believe and we pray for it that He will visit us. Okay, so the ark. Now we're going to follow the ark on some journey here. Tell me about the ark. What is the ark made out of? Before you get to the gold, what is it?
Sa dili pa nimo bulitod kato sa bulawan, unsa man to siya? Akasya, di ba?
It's wood, isn't it?
Okay.
So wood is humanity, isn't it?
Ang kahulugan sa mga kahoy, nakahulugan ka na siya ang pagkatawhanon.
So as nice as we like precious wood furniture. God cannot have all that flesh in the most holy place. Yes, humanity is to be there, but our humanity is to be covered with what? Gold.
No, kita magyun, no? Kita magyun, may alagad sa Ginoo, pero makaduol ta sa tubig nga Dios kung naa ang presensya ni Kristo Jesus, kung kay siya ang ato ang kay siya ang gihimo bulawan sa ato kinabuhi.
So the ark was basically a chest, we could call it a chest.
Ark sa tugon mao ni siya ang
A chest, a box.
A cabinet
that sits on the floor.
Okay.
And how big was this, Brother Jim? How big was it?
You wouldn't have asked. 2.5 by 1.5.
Yeah. 2.5 by 1.5 by 1.5.
Cubits.
This is a cubit. Man's forearm is a cubit. Let's see, do you have the same cubit that I have?
No.
Oh, my cubit's just a little bit bigger. Yeah, but it works. You're the carpenter building it, it goes your cubit.
Okay. Kay carpintero man, relief, wanay punta dira, ana na lang.
Okay. Now, what was in the ark? Oh, wait. Before we get inside, what was the lid made out of?
Ang ibabaw nini, unsa may gihimo?
Mercy seat.
The mercy seat.
Oh, katos yang
lingkuranan sa
kaluoy.
And what was on the mercy seat?
Cherubims.
What were they? Oh, they weren't flying. How were they, Brother Edmar? Like this. Okay. In other words, they had their wings together. And they were looking down.
Yeah.
And it was under the overshadowing wings that the presence of God would appear.
Unya sa landong sa ilahang mga pako na din ha makita ra yun ang presensya sa Dios.
And the Lord said to Moses, "This is where I will speak to you."
Ningon siya ngadto kang Moses, "Sa kini siya ang buot na kung ipasabot niya kanimo sa kung gisugdihan ko ikaw."
In other words, the ark was a throne of God.
Ang lain nga kakahulugan ini nga ang ark mao siya ang trono sa Dios.
It was a place from which he manifest his authority and his power. It was a place so holy that even if you approached in an unclean manner, your flesh would die. So you see, whereas the pillar in the cloud also represented the presence of God, the ark represented something even more powerful than that.
Bisan pa ang arka, mas labaw yung kaayo ka gamhanan, bisan pa niya nang ipanghimo kanang gihimo nga ato nakita nila nga mao nga panganod.
We don't know of any children of Israel that were killed by the cloud.
Ambot bawa pa kay balo kung unsa man ang pila ka mga Israelita nga napatay tungod sa mao panganod.
But we do have the history of people who were slain because of mishandling of the ark.
Makit-ano nato nga daghan mga tao nga nangamatay tungod kay ilang ibasta-basta ang pagdala sa maong arka sa tugon.
Okay, let's move on.
Sige, magpadayon ta.
So the ark moved and the children of Israel followed.
Ang arka mo Nalihok siya, unya, kung nasa na siya ang dapit mo ato, kinahanglan yun ang mga Israelita, mununot at ngayon.
And of course, the ark moved in perfect concert with the cloud.
Kung ang maong arka, kung nasa dapit ang maong panganod, nanatog na siya. No, maong na siya, kay ginalama siya sa panganod.
So we could say the cloud was like the Spirit of God. Day and night, a different manifestation. No matter what your circumstances, you should be able to discern what the Spirit of God is saying. If in darkness, you would see the light. If in the light, you would see the Shekinah glory of God. So for those who are spiritually sensitive, God gives a way to know His will.
Mauna kung sensitibo lang yun ang tao nga magpangalagad sa tubig nga Dios, mahila niya kung unsa ang buti pasabot sa Ginoo.
Like I said, it would be, in my thinking, so much easier, just tell me what you want to do.
Bisan pa, sama sa inyo, nahitapos yung kaugalingon, abot ang kasakitan na ito kanina, isa nga, isulti na lang yun ako kay...
But you see, then I really wouldn't know all His ways, would I?
Kung ako nakaplagan nga dili na itanan nga iyahang gusto nga kanang diablihan ba nga mapuntiri nga makai sabot sa iyahang nga kung nasa siya na iyahang matuman.
Because God is more than just a man.
Kung kaya nga itong Diyos di lang isama sa sakatao siya nga magapangliho.
Okay, so we're back to Kadesh Barnea again.
Kita sa Kadesh Barnea.
The spies have come back.
Kanya ang mga espiya ni balik na.
And the children of Israel have listened to the 10 spies.
Unya ang makatawhan sa ang mga Israelita, lisugod sila pagpaminaw niadto nga napulo ka mga espiya.
They gave an evil report.
Unya ang napulo ka espiya, murag negatibo kayo ang mga ilahang taho.
And now the people are very discouraged.
Unya sa kadugo ang mga Israelita nini diskurahin ang kay sila.
Some of them said, "Let us make a new captain and we're going back to Egypt."
Ang uban mingon nga murag way klaro ni, maghimo na sa tawo lain nga pangulo kay balik na lang ta sa Egypto.
Have you ever known people that have gone back to Egypt? What's that mean? Where's Egypt?
The world.
Have you ever known people that have gone back to the world? Oh, yeah. Yeah. So they made a new captain and they're going to go back to the world. But the ark has not moved. So that night they were given their sentence. They were going to have to spend 40 years now in the wilderness. They cried all night. They didn't like that sentence. Amen. So the next morning, some of the people got up and they said, "Well, okay. God is mad at us. I think we're going to go. We're ready to fight now. We're going to go into the promised land."
Ingon ang mga tao po ba ni siyang murao kasuk armatas ginuwa ni. Sige, makikaway nila ta.
And Moses said, no, you're not going.
Unya gimo nang ginan sa ni Moses ka, ayaw na.
You had your chance yesterday.
Ingon makakaghapon nga mo balik mo sa Egypto na dito na lang ka, ayaw na pag-uban mo.
It's too late now.
Kay bana, awahin na ta.
So, let me find the verse here. It's Numbers 14, verse 40.
Atong tanaw niya sa Numeros kapitulo 14.
And it says here, and they rose up early in the morning and got them up into the top of the mountain, saying, lo, we are here, and we will go up to the place which the Lord has promised, for we have sinned. Verse 40.
Kapitulo
40.
14. 14. 40. Sila mibangol sa pagkasayo sa pagkabuntag. Og mitunga sila sa kinatumyan sa bukid. Og nagaingon, ania kita karon dinhi. Og mo tungas ngadto sa dapit nga gisaad ni Jehova kay nakasala kita.
And verse 44.
Kunya kapitulo versikulo 44.
Says, and they presumed to go up into the hilltop, nevertheless the ark of the covenant of the Lord and Moses departed not out of the camp.
Apan sila nagpadayon sa pagtungas ngadto sa kinatumyan sa bukid, bisan pa niana ang arka sa tubo ni Jehova, ug si Moses wa mubulag sa kampo.
So in other words, God is going to lead his people.
Sa lain na pagkaistorya nini, ang Ginoo gusto siya nga maunay mudala sa iyang makatawan.
God is going to be the one to move us.
Ang Ginoo gyud mismo ang gusto mo dala kanato.
We are not going to be the one to move God.
Dili kay kita ang magapalihok sa Ginoo.
In other words, what they now they had their plans.
Ang masabot din karon naman sila mga plano.
And they wanted God's blessing on it.
Unya gusto sila nga aprubahan sa Ginoo nga panalangin sa Ginoo.
They moved without God.
They wanted to move without God.
Gusto sila mo trabaho or mo lakaw kung wala na di nakauban ng Dios.
So it's like church that says, well, this is our plan. This is what we're going to do. We think it's a good idea. Other people are doing it. We're going to do it too.
Oga, sa Marigapur ka na, may tabo sa iglesia, nga kung na, pa, pwede mo na ito, mahimo ni siya, magtrabaho ta ni niya, at walang ni siya papurbahan sa Ginoo.
But God didn't go with him.
Pero ang Dios maigsoon, dili siya maga, gusto siya, dili siya gusto niya na, uga, dili sila ubanan sa Ginoo.
And some of them even got their weapons out and decided, well, we're going to fight anyway.
Niya ang uban yun, wag ipato din na, na isa nga, naanam yung mga armas.
And the Amalekites and some of the other ites, Canaanites and what have you, they drove them back.
Ang Canaanites tung tanan nga nagpuyo dito sa maong ilahang karunungan karon andam na.
So you see, Brother Campbell used to say, well, there's people saying, God's not moving, let's move God. No, you're not going to move God. Have you discovered that by now? If God is not ready to move, you can't move him. If God is not ready to speak, you can't make him speak. But you see, it's still the mercy seat. And in his mercy, when you need to hear him, he knows how to speak. Okay, so we're talking about the moving of the ark. Here's a situation where man wanted to go and God said, no, I'm not going. If God's blessing is not on it, you will have no success. Amen. By the way, don't just judge God's presence by the size.
Atong kinahanglan timan-an nga dili nato pwedeng sukdon ang gahom sa Dios pinaagi sa ato ang kadaghanon.
When I first came up here to Habunga,
kaya ako manong duman sa primero na ko pagani ni Habunga,
you had a nice big room.
Aduna tay nindot nga gituguman.
What's happened? We're smaller now. You know what? Our home fellowship? We're small. We're smaller than we were 20 years ago. But we still have to listen to God. God, as long as your anointing is here, this is where we want to be.
Amen.
But when you tell us that your cloud is lifting, this is where we want to go. Now, since we're talking about the moving of the ark, I don't know if you remember in your studies what the procedure was for the moving of the ark. You see, God was so capable, He could have just lifted the whole tabernacle, flying through the air, and then He lands in another place.
Ang Dios makahimo baya kung di gusto ng himoon bitaw ang kung ibalhi lang niya ang niya pwede na ba at sahong sa ginoon niya to na dahil kasi mao nga dapit kung usay asa na ba gusto.
With His sovereign power, He could do that, couldn't He?
Bukod sa pagkagamanan niya, pwede na ng himoon.
With His sovereign power, He could come and He could preach the gospel and He wouldn't need people to do it. But it pleased God to use the hand of man in ministry.
Apan makapahimot sa Dios kung siya makagamit sa ato ang makamot alang sa iyahang buluhaton.
Or should I more properly say the hand of God in man?
Ang para maklaro gyud kayo nga ang kamot sa Dios na iya nga naa sa tao.
So do you remember how the Lord used the ministry in the moving of the ark?
Nakahinumdum ba mo nga ang trabaho sa mga tao, sa mga Israelita na nagtrabaho, maitungod sa pag-alsa sa baong arka sa tugon?
How well do you remember?
Sa mga kahinumduman ni Nana, katong asahon ba?
Probably not too well. Is that okay if I tell you again?
Ako, maraming warakay, maraming nalipta-lipta na niya. At siya ako naisulti ni pag-usap.
Because I forgot too, and I had to look it up. Okay, God set up an order called priesthood.
Ang Dios ang maghimo ni itong mga pare, no? man siya mag-alsa nini.
And he chose the household of Aaron.
Unya, dila kay basta basta lang asa na pit nga pagkabanga iyang iyang kaliwat. So dili kinahanglan gyud nga dito sa kaliwat ni Aaron.
And you know that Aaron was the brother of Moses.
Unya atong ipaluan nga si Aaron mao siya ang igsuon nga lalaki ni Moses.
Okay. And you know that Aaron then and his household, his sons, were to be the priests unto the tabernacle. So Aaron and Moses were of what tribe of Israel?
Si Aaron o si Moses asa man dapit na tribo sa Israel, di ba? Tulo ang pano kadusi ka tribo.
You can go ahead and answer.
Asa? Levi.
Levi. Okay.
Ano sa mga Levita?
It's good to hear the young people.
How do you say it?
Levita.
Oh, Levita. Well, if you're talking to Jewish people, they say Levi. Isn't that right? Levi, yeah. Well, her father, yeah. Yeah, they have a different way for a man or woman. Okay, so Levi, I'll do English. Levi.
Levi
was the son of who?
Siya ang anak sa ni
Jacob,
who was the son of
Isaac.
Who was the son of Abraham. That's as far back as we need to go. And Jacob had how many sons? 12 sons. And Levi, how do you, Levi had how many sons? Oh, that's what you forgot. He had 3 sons. And what were the names of Levi's sons? What did you say? I'll tell you the name of his 3 sons. Kohath.
Si Kohath.
Gershon. And Merari. Kohath, Gershon, and Merari.
Kohath, Gershon, Merari.
Okay, and of course, Aaron and Moses were of which of these 3 sons?
Si Aaron o si Moses na sa taliwala ni ilang mga anak.
They were from Kohath. So they were Kohathites. But not every Kohathite was a priest. Because Moses' father, what was his name again? I remember his mother. His mother was Jochebed. His father started with an A. It doesn't matter. So Moses and Aaron were the 4th from Levi. Levi 1, Kohath 2, their father 3, and then Moses and Aaron.
Gikan dito sa linya sa mga sa Levi, ikaw pat sila ka generasyon si Moses o si Aaron.
Okay, now God, in the moving of the tabernacle, there was a specific order that they had to follow.
Sa paghimo sa pagbalhin sa mao nga arka sa tugon, ang Dios kun mismo ang nagatuon nila ni nagasulti nila unsa ang angay nilang buhaton.
You know, the ark was and the mercy seat was the most holy, the most sacred piece of furniture.
Ang arka sa tugo na nga gitabunan siya sa likuran ng kaluoy, siya nga bakit dagapailo na kini siya sa pinakabalaang dapit sa maungat tabernakulo.
Then next to that would be the golden altar.
Unya kung mugawas kagamay dinhi gitawag na niya ang kanabang golden altar or kanang tumbaga nga or kulawan nga alaran.
The other two holy pieces would be the golden lampstand.
Unya na po niya kauban sila dito sa kanang bulawan nga butanganan o suga.
And the table of showbread.
Unya na pailo na po niya ang kananan sa mga pare nga nagpailo na.
Okay, now only the priests were allowed to come into the holy place.
Ato ginumduman nga pare lang ang muato dito sa balaan nga dapit. Pare ra gyud, walay lain.
And only the high priest could come in once a year where the ark and the mercy seat were.
Unya pinakadako nga mga pare nila kato pinakataas nila si kung nga pangulo nga mga pare sa matag tuig kasta siya nga muadto nito sa pinakabalaan nga dapit.
So these pieces of furniture, especially the ark, were so sacred that other men and women could not look upon them.
Nga tungod kay kini sa labihan magyud kabalaan kining dapit sa arka sa tugon, mao na nga dili gyud angay kakumpiyansahan nga muduol dito babaeng lalaki nga munduol lang dito.
So you see, there's a spiritual lesson here.
Ato makita niya nga naa espirituhanon nga angay tun-an nato nini.
The holiness of God, the glory of God.
Ang pagkabalaan o ang pagka ang himaya sa Dios
is something that only those who are prepared by the blood of Jesus Christ can come near to.
Kato lamang kasing-kasing preparado diya presensya sa Dios nga makahimo nini, may makahimo nini.
So today we do not have holy pieces of furniture.
Karon wala naman ta niya na nga mao nga balaan nga gihimo nga usa ka kahon.
We don't have holy rooms and holy buildings.
Wala nay balaan nga dapit o balaan nga kanang pinuyanan.
That was all type and shadow. But you see, the old order of religion still has these holy, sacred things. They have these altar cloths that are holy and only the priest can touch it, you know. This is all old order that has passed away.
Daan na kini siya nga mga kanang gibuhat, wala na kini siya karon.
The covenant that was in this box is now manifest in the fullness of Jesus Christ.
Ang tanan nga mga sinulat dito dito sa duha ka papan nga bato ato dito karon makita nato pinagi sa pag manifesto ni Kristo Jesus sa atong kinabuhi.
So in the old ark was the table of the law. The Ten Commandments.
Kasundaan nga arka sa tugon, mao lamang kadto siya ang mao ka lamang kadto siya ang lamesa sa Dios nga iyang giandam.
Written on stone.
Nga gisulat diha sa bato.
But what did Jeremiah say about that? He said that God is going to write His law in your heart. Not on your stony, hard, rebellious heart. But His law will be in your obedient heart of love.
Kung kini nga mga kasing-kasing nga masinugtanon og maluloyon nga Dios, maluloyon nga kasing-kasing.
All right, so let's follow the presence of the Lord as He moves. Each of these three Levite tribes had a particular place around the tabernacle, and they had a particular job when it came to moving.
Kining nagpahilo na nga tulo ka hutong sa mga pare, magpahilo na gyud sila sa dapit kadiin sila gi tukahan or gi manduwa nga diha ra gyud sila nga kinahanglan maor na ilang himuon.
If I were to make a picture, a drawing of the ark here on the white.
Nakunaan niya sa panalitan mag-drawing siya, no? Mag-ayata ka na itong gulang way.
We find that the ark is always facing which way?
Ato makaplagan nga ang arka, karon ay siya nagatubang nga sa dapit sa?
It is always facing east.
Kanon ay siya nagatubang dito sa isting abahin o silangan nga dapit.
Because what is the meaning of the direction east?
Kayon sa mali ay kahulugan sa isting abahin.
Not just the mind, but the mind of God.
Di lang kay nguna, huna-huna lang kundili, huna-huna gayud sa Dios.
Now, we don't worship the sun.
Dili man ato ingon nga gisimbang kanang maong adlaw.
But the sun is a type of God the Father.
Apan kana siya usa lang siya ka tipo nga mahinumduman ato kung kinsa nga ato ang Dios.
And when the sun rises from the east, the darkness has to flee from before it.
Nga samtang mo gitib na ang maong adlaw diha sa isting abahin,
so the door of the tent is always facing east. Don't ever try to make a drawing of the ark where the door is going some other direction.
Iligid sila, giwa sila tugutin nga kung na maghihimo sila nga ito sa arka, dito sa maong at tabernakulo, nga bisan mong saan nila pagpahiluna, kinanglan yun nga ang putahan, kanunay sa isting abahin.
And it was east of the ark where the priests had their camp, right next to the tabernacle.
Kunya, kailangan magpilihan ang kuna, mga pare lagi, dito po dapit sa luyo sa isting abahin gihapon diha sa tabernakulo na gihapon ang mga pari diaga panginuna.
So that was where Aaron and his family and the sons of Aaron had their tents.
Una nga ang tanan pamilya sa mga pari ni Aaron ni Nadine ha diha gyud naga tuyo ang nadapit.
And just for your interest, on the south side was the other Kohathites.
Unya para nga maintresado gyud mo ha da sa
the south, the be down.
Okay, sa south nga bahin, kasangpan nga bahin, na diha gitawag, na diha sa kanang iya nga gitawag og kanang Kohathite.
And the west was Gershon.
Unya sa westing nga bahin ang si Gershon.
And the north was Merari.
Unya sa north nga bahin si Merari. Gershon og si Kohath sa ito sa kasangpan.
So even these Levites that carried the ark,
bisan pa kini nga maong mga Levita nga magdala sa maong arka sa tugon,
and the other furniture,
ug ang uban usab nga mga kana mga galamiton sa maong tabernakulo,
they were not allowed to see the gold with their eyes.
Dili gyud sila wa sila tuguti nga ang ilang mga mata itan-aw nato sa ulawan.
It had to be covered.
Kinahanglan gyud siya nga matabunan.
No man aside from the priests were able to see it.
Wala gyud itugutan nga bisan kinsa nga tawo nga makakita niadto sa katong bulawan nga gihimo sa atas sa tubo.
So when the cloud went up, the priests were the first ones to go into the holy and the most holy place.
Una nga musugod pura yun pagsulod ang mga pare dito sa balaan o sa pinagabalaan nga dapit.
The first thing they did was they took the veil down.
Unya ang ilang unang himuon kay naa man lagi tabil nga naga nga ilang isampong ila sa kuwao katumbaw tabil.
It's okay now. They're not going to be killed. The cloud has gone up.
Unya may adisenal sa mingon nga sige na di na makapatay ang mao nga arka sa tugon kay ni isa na ang panganod. Unya okay na pwede na mo. Makita na mo.
What do you think they did with that veil?
Unsa may imong nahuna lang gi sa ilang gihimo ngadto sa bawo nga tabil. Unsa man? Nakatong tabil ba?
What do you think they did with the veil? What? You're just guessing. They took the veil and they covered the ark with the veil.
Okay. Gikuha rin nila ang tabil. Kay nakuha siya pero gitabon dito sa arka sa tugon.
First thing, so the ark is still behind the veil.
Nya imukita ni makita nimo nga kanang gitabon gihapon ang arka sa tugon, gitabon gihapon ang arka sa tugon. So ni sulod nila wa gihapon nila makita ang bulawan sa arka sa tugon.
And then they covered it with badger skins.
Ilang
on top of the veil.
Panit sa badger, no? Ilang nang gitabon dito.
And on top of that, they put blue.
Kaya humasa atong maong panit, gitabon na po nila sa maong kanang blue ang kulor.
Beautiful blue.
Nindot tayo nga pagka-blue.
Now, let me just tell you about the other piece, the other three pieces, because this makes a difference, brethren.
Ako ang isulti kaninyo ang mga tulo ka mga bahin nga tulo ka mga gitabo nini kay nindot tayo ni sa tunan.
The altar, the golden altar, for
ang bulawan nga halaran.
First blue, and then on top badger skins.
Unyagi gibalhin na po, gibaylo na po no sa arka sa tugon, badger matuon na sunod ang blue. Karon diha sa bulawan nga halaran, ang blue na po unyagi ibabuwa na po sa badger.
Same thing with the lampstand, blue next to the lampstand, then badger skins on top.
Mga po diha sa katong bulawan nga butangan na ang dagkutan ng suka, no? Mga po nunya banjin na sab.
Table of showbread.
Ang table of showbread katungan na sa mga pare sab gyapon.
Blue
gyapon.
Then scarlet. Oy, then badger skins.
Then banjin na yon.
Okay.
Dai tulo lang.
So everything holy is now covered up.
Ang tanan ng mga balaan karon ng mga galamiton natong mao tabernakulo.
Everything has the staves for carrying.
Nana ang matangusan nini nana ilahang kabiranan para na ilang dayunganan.
So who of these three sub Levites is going to carry this furniture?
Pila man ang asa man ani katutulo ka kwani katong sa mga Levita. Ano mga anak niya asa man ani karon magadala ining tulo pod ka mga bahin sa lahang
dati. It'll be the first cousins of the priests, the Kohathites.
Oh, dito sa Kohathites nasa kasagpang dapit. Siya mo ibukuha dito. Kunya. Sunod.
Yeah, the Kohath, they and by the way, Eliezer is in charge of this of these Kohathites.
Oh, si Eliezer. Eliezer. Siya ay dako-dako dito sa mga sa Kohathites, no? Ikuha ang tithe, no, dito. Kohathites.
Gershon is in charge of the curtains, the hangings, the coverings, and Ithamar is in charge of them.
What's your name?
Gershon.
Gershon. What's the name of the in charge?
Ithamar. He's the brother of Eliezer.
Ithamar, not Ithamar.
Okay, see. Edmar the priest.
Okay. Nandito na pizza. Ah, sa ni. si Itmar. Si Itmar ang iyahang angalan.
And Merari is in charge of the pillars, the boards, and the bars, and Itmar is in charge of that too.
Okay, si Itmar gyapon, no? Dito sa
By the way, the things that Merari had to carry were too heavy, so somebody donated some wagons for them, and they loaded them on the wagons and the horses and oxen or whatever, they would pull it.
Ilang ikarga to dito? May ikarga para nga matravel nila sa asa na pitang clouds mo at to.
Okay, so now, what does this look like when it's moving?
Now, ato na sa tanawang karon, unsa ang ilahang purma, samtang sila maglakaw.
When you see this group moving, what will you see of this holy furniture? What will you see with your eyes? You, the people, the average people, what are you going to see? Are you going to see a glimpse of gold? No.
Samtang sila magabiyahe, kung imo siyang tanawon mga exol, palayaan imo, tanawon imo siya, ang purma nini, ha? Mura na siya, o?
The form.
You can see a form, but
it's just like the cross.
Yeah. Well, if it's the golden lampstand, it might look like they're carrying a cross.
Sa golden lampstand, atong gulawan nga mura siya o cross din tanawon kung itabunan siya.
But all you're going to see is badger skins.
Pero kung imong tanawon tanan diha ay ang badger mao siya ang magtabon.
And if they're carrying the table of showbread, all you're going to see is badger skins.
The scarlet.
No, the badger skins is always on the very top.
Ang badger mao siya gi pinakataas, no? Blue dito sa table of showbread, katong blue scarlet unya badger rayon gyapon.
And the golden altar, again, all you're going to see, you'll see the staves. There will be a Levite on the front, on the back.
Maura gyapon, narito na yung alan sa mao nga katong bulawan nga halaran. Pagkita niyo mo din ha, katong na pong blue o katong badger gyapon.
And it must be carried on the shoulders.
Unya, kinahanglan yun nga ibutang yun, ilang ibutang ipatong sa ilahang abaga.
And you see, for most of this furniture, it requires at least 4 Levites to carry it.
Nga kunin mong tanawan din, kinahanglan yun, upat ang magadala nini. Kaya sige, isa, duha po sa luyo.
But all you're going to see with your natural eye is you're going to see badger skins.
Pero kunin mong tanawan nimo sila din ha, galakaw siya, gamong siya, pero badger ang imong patanaw nga, iyahang panit.
And where were the badger skins?
Asa magkahaw?
They were the top of the tabernacle. The top layer. But when they're moving the ark and the mercy seat, what are you going to see? What will the average man see with his eyes?
Pero kung lahi sa di mo tanaw ng tan kung tanaw ni mo ang arka sa tugon, lahi sa bangi mo hang makita niya. Kaya makita sa tao.
Badger skins?
Badger bagi akon? Di ba? Ano naman to? Ato naman itong tabil.
No.
Atong tabil naman siya.
The blue is on top of the badger skins. The blue is the very top on the ark. The first veil, then the badger skins, then the blue.
All
on top of the ark. all covering the ark. So, the one piece, the ark, stands out above all the others because you can see the blue. What is blue, brother? Sonship. What do you say, brother?
It represents the Holy Spirit, the Spirit of
God. Yeah. Yeah. Amen. Now, the reason I say this if we are to continue with our teaching here, we're going to see that there are places where the ark goes before, and every man must recognize that it is the ark that we are to follow.
Gituyo ni siya mga isuon, paminaw mo. Gituyo ni siya tungod kay sa dapit kung asa sila musulun, kinahanglan mahibaluan yun sa mga tao nga arka sa tugon kiring naguna. Nisulun na niya.
When Joshua takes the ark around Jericho,
isang pa panahon ni Uswi, samtang siya nagadala sa arka sa tugon, samtang siya dito sa Jericho,
we have to believe that Joshua was still following due order.
Nagtuog yapon kita nga si Uswi, nagparayon yapon siya pag tuman kung ano sa manangimando sa Dios dito pa panahon ni Moses.
Because he was following due order, there was such power in the presence of God.
Tungod kay iya manggihimo yapon ang gisulti sa Dios sa iya nga sa iya naguna nga to kaniya.
Surrounding that heathen city, to cause its destruction. Amen. Well, maybe it's time for lunch. What do you think? Would we like to continue on this after lunch? What? It is 12 o'clock already. Yes, amen.
We are moved by time.
You're what?
We are moved. Our stomach moved by time.
Our flesh is moved, yeah. Well, God bless you.
Dayo tani niyo niya, no? Kay mura ang atong mga mata.